Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kun qophii ifa dhugaatii torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu. Har'a akkuma torbe waadaa isinii seennee turre qorannoo wangeela Yohaannis boqonnaa 11ffaa isiniif qabannee jirra. Abbaa, ilmaa fi hafuura kan jedhudha qorannoon keenya har'a. Egaa Waaqayyo hafuura isaatiin sagalee kana akka nuuf ibsuuf harallee obboleessi keenya Daani'eel qorannoo keenyan wajjin hirmaachuudhaaf nu waliin jira. Isaa wajjin kadhannaa godhannees eegallaa isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Yaa isa waaqarra jirtu waaqa jaalalaaf waaqa araara sagalee kee nutti dubbachuudhaan yeroo hundumaa waa'ee ofii keetii kan nuuf ibsitu waaqa jaalala. Yeroo kana eenyummaa kee isa gara biyya lafaa dhufee cubbuu keenya nurraa fuudhe. Isa immoo du'a mo'ee ka'e eenyummaa abbaa kee nutti agarsiisuuf waa'ee hafuura isa dhugaa gara dhugaa hundumaa hubachuutti nu geessu nu hubachiisuudhaaf gara keenyaa akka dhuftuuf si gaafanna. Nuyi asii yeroo dubbannu humnaa ittiin sagalee kee dubbannu isa dhugaa sana waaqarraati nuuf kenne. Saba kee dhaggeeffattoota sagalee kee isa dhugaa kanaa warra ta'aniif immoo humna hubannaa waa'ee dhugaa dubbii sagalee kee, waa'ee jireenya kee, waa'ee ofii kee, abbaa kee. Waa'ee isa dhugaa gara jireenya bara baraatti nu geessu waa'ee hafuura qulqulluu asa saba kee hundumaa bakka isaan jiraatanitti ati isaaniif ibsi. Nu wajjiniin ta'e sagalee kee immoo isa bara gara jireenya bara baraatti nu geessu yeroo hundumaa nu hubachiisi maqaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoomi Daanii akkuma egaa walitti fufiinsaan qayyabachaa jirru ijoo dubbii wangeela Yohaannis keessa jiru irratti xiyyeeffanneetu qorannaa keenya kana dhaggeeffattoota keenyaaf qoodaa jirra. Barnooti 11ffaan irraa qaabbaa ilmaa fi hafuuraa dubbata. Qorannoo keenya kanaaf dhaggeeffattoonni keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 14 fi uumama boqonnaa 3 akkasuma Yohaannis boqonnaa 16 Yohaannis boqonnaa 17 yoo walitti fufiinsaan qayyabatan yaadota bu'uuraa nu as keessatti caqasaa deemnu argachuuf jiru. Ertuu yaadannoo isaa garuu Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 irra kan jiru yommuu ta'u inni isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isiniin barsiisaa waan ani isinitti hime hundumaas isiniin yaadachiisaa jedheetu waa'ee hafuura qulqulluu caqasuudhaan eegala jechuudha. Isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu waan hundumaa isiniin barsiisaa waan ani isinitti hime hundumaas isiniin yaadachiisaa jedhe jechuudha. Waa'ee waaqummaa yeroo darbe sirraa waa muraasa caqasuuf yaallee turre. Waaqummaa keessa qaamoleen of danda'an sadii akka jiranii fi kaayyoo tokkoof hojii tokkoof mishinii tokkoof immoo akka isaan hojjetan qorannoo keenya ka darbe keessattis amma ta'e dubbachuuf yaalaa turre. Wangeelli Yohaannis egaa iddoo kanatti immoo waa'ee kanaati kan inni dubbatu. Akkumatti yeroo darbe kaasaa turte wangeelli Yohaannis boqonnaan 14 gooftaan Yesuus gara abbaa kootiin annaqa jedhee dubbachaa ture. Yeroo gara abbaa isaa dhaquuf abdii kenne sanatti immoo deebi'ee akka dhufu. Amma inni deebi'ee dhufutti garuu biyya lafaa kanarra bartoota isaa namoota duuka buutota isaa warra maqaa isaa waammatan warra isatti amananii jireenya bara baraa akka argataniif Waaqayyo waamicha isaanii godhe hundumaa kan laphee isaanitti dubbatu, kan isaan barsiisu, kan waan gooftaan Yesuus isaan barsiisaa tureyyuu isaan yaadachiisu, kan gooftaa Yesuus hin bakka bu'uu danda'u qaami biraan akka dhufuuf jiru abbaan hin ergaa jedheetu nama biraasiniif erga yaaddaa'inaadha yaaddoo isaanii keessaa isaan baase jechuudha. Akka tasaan kan si gaddisiisu gooftaan Yesuus akkuma dubbate guyyoota murtaa'e booda gaafa guyyaa 50ffaa gooftaan Yesuus lafarra guyyoota 40ffaaf erga du'aa ka'e deddeebi'ee guyyaa 10 booda immoo samiitti ol ba'ee hafuura qulqulluu dhufe. Guyyaa 50ffaa kanarratti hafuurri qulqulluun yeroo dhufu akka Yesuusiin itti beekan ittiin turre hafuurri qulqulluun akka inni itti hojjetu Yesuus qaamaan isaan gidduu deddeebi'aa ijaan arguu hin beeku, hin qaqqabatu, wajjin nyaatu, wajjin dhugu, wajjin ba'u, wajjin galu bartoonni hafuurri qulqulluun garuu akkasiin turre jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een hafuurri qulqulluu yeruma sanarraa kaasanii waa'ee hafuurri qulqulluu irratti bita galoommi baay'ee keessa turanii erguma immoo gara dhaabaa amma nuyi keessaa tajaajilluu kanatti deebine iyyuu immoo paawunders warri dhama warri gara jalqabaa irra turan hundeessitoonni waldaa kanaa waa'ee hafuura qulqulluu irratti bita galoommii hedduu keessa turan jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e hammarraatti hafuurri qulqulluun icciitiidha. Waaqummaan akkuma waliigalaatti icciitiidha. Waaqummaan nama fooniitiin diffaayinii godhamuu ibsamuun akkasinni jedhanii erga isaa baasanii lakkaa'anii gargar hiranii walitti dabalanii walirraa hir'isanii akka feetu gochuu hin dandeessu waaqayyoon. Waaqayyoota akka fedhes gochuu danda'ama jechuudha. Kanaaf agarraatti waa'een kanaa gaa namoota baay'eef gaaffiidha. Haa ta'u malee waa'ee abbaarra haa jalqabnuuti. Mee kutaan jalqabaa waa'ee kanaarraa caqasa daanii ati gara keetti deebi'eera.
Akkuma tamma kaasuu yaalte dhimma waaqummaa laajisee tiyoorii namaatiin hubachuuf yaalii baay'eetu jira. Fakkeenyaaf hundeessitoota amantiiwwan abamantiiwwan garaa garaa gaafa laaltu kanuma keenyallee dabalatee jechuudha. Maalidha akkamitti akka waaqni ibsamu kana yeroo tokko Toomaasii ilaalchuma Toomaasitu mul'ata asii galee ilaalcha Toomaasii Yohaannis boqonnaa 14 keessatti abbaan agarsiisi dhugaasiin si argineerra jedhee fi yeroo tokko immoo sabni Israa'el biyya Misrii ba'ee lafa onaa keessatti ba'uu boqonnaa 32 keessatti waaqa qabatamaa ijumaan arguuf bakka qaqqabuu fi dirqama. Inni Misrii nu baasee isa kanaadhaan isatti sagaduu jalqaban maaliif waaqa qabatamaa ta'ee qaqqabanii ilaalanii isaan dura bu'uu barbaadan.
Warqee jabbii sana.
Kun immoo akkuma qabiyyeewwan barumsa keenya kuwaartarii kana keessatti ilaalaa jiru keessatti jireenya amantiitiin wal faallaadha. Jireenya amantii jechuun wanta hin argine tokko akka wanta arganitti amanuudha. Eenyu abbaa namni ijaan hin argine garuu eenyu hin argine ilma isaatu dhufee abbaa nutti agarsiise eenyummaa abbaadha dhufee nutti agarsiise. Fakkeenyaaf eertuma kana keessatti maalluu kaasaa carraa galee ta'ee Luusifer maal godhee waaqayyoon akka wanta agireesiivii wayii ta'e yookaas bulchiinsa isaa jalatti namaa cuucuu barbaadu wayii tokkotti maal godhee sanyii namaattis ta'e ergamoota duratti waaqayyoon hadheesse. Kana hundumaa garuu Yesuus jaalalaan maal godhee. Sanyii namaas ta'e ergamoota samii maal godhe eenyummaa abbaatti agarsiise. As keessatti maal laalla waaqummaan maal fakkaataa kan jedhudha malee fees tu feesii waaqayyoo argamuun dirqamaa miti jireenya hafuuraa keessatti. Garuu jireenya hafuuraa keessatti waaqayyoo maal fakkaata? Yesuus immoo maal fakkaata? Eenyutu eenyuun mul'ise kan jedhudha as keessatti kan argamu. Fakkeenyaaf jalqaba seera uumamaa boqonnaa 1:26-27 gaafa laallu addunyaa kana kan qottaa akka bifa keenyaa fi akka fakkeenya keenyaatti nama nuumna. Jechuun kottaan sun danooma qaba nama waamama jira qaama kan biraa qaama waamamutu jira qaama wajjin mari'atame jechuudha. As keessatti kan nu arginu sana keessatti Yesuus addunyaa kana qofaasaa maaliin goone hin bu'uuressine waaqayyo abbaanis qofaasaa addunyaa kana maaliin goone hin bu'uuressine maree maaliitiin maree waaqummaa fi gaada heedeessa jechuun jennu sadan tokkummaa sanaaniitu addunyaan kun bu'uureffamte akkasheen uumamte addunyaa kana qofallee osoo hin taane uumamni nu hin beeknellee. Akka isaan bu'uureffame kana biratti kan nu ilaallu sammuu namaatiin waaqummaan hubatamuu akka hin dandeenye sammuu namaa isa xiqqoo kanaan eenyummaa waaqayyoo fi eenyummaa waaqummaa hubatamuu akka hin dandeenye gaaf tokko illee samaa jedhanii akka barannudha kitaaboleef barreeffamni garaagaraa kan isaan nu hubachiisanii keessumatti barreeffama tokko nayyaadadha namoonni baay'een kadhannaaniidha Waaqayyoon gara guddaa kanaatti gadi fide osoo hin taane nuun gara waaqayyootti nu keessaa'edha. Baay'ee isaa gaafa samaa jedhannu akka barannuudha gabaabaamatti kan inni konkuluujinii yaada kooti guduun foorbaadha.
Akkuma tamma itti waaqummaan hariiroodha daayiversiitiidha. Garaagarummaa keessatti tokkummaa mul'achuu danda'u bakka bu'aa. Lammata immoo hariiroon bakka hin jirretti waaqummaan hiikoo hin qabu jechuudha. Nuunu sababa hariirootiif jirra. Nuu fi abbaan hariiroo akka walii wajjin qabaannu gooftaa yesuustu walitti nu fide dippiloomaatii ta'ee nu gidduu dhaabatee nu wajjin rakkatee abbaa keenyaa wajjiniin kan wal nu barsiise iyyuu isa malee nuyi sababa cubbuu keenyaaf waaqa keenya irraa adda baanee turre jechuudha. So waaqii abbaa waaqii ilmaaf waaqii hafuura qulqulluu waaqa hariiroodhaan walii wajjin hin jiraniidha. Waaqa qaamaan adda adda ta'aniidha. Waaqa tokkummaa bara baraatiif dhaabataniidha. Waaqa barri lakkoofsa isaanii yeroo akkasiitii ka'ee jedhamuu hin dandeenyedha. Waaqa barri isaan jiraatan tilmaamamuun hin danda'amnedha jechuudha. Walumaa gala egaa maaltu as keessaa calaqqisaa maayini wanti nuyi waa'ee abbaa waa'ee ilmaa keessaa barru yoo jenne maqaa waaqayyo abbaatiin maqaa ilmaatiif maqaa afura qulqulluutti dhaqaa isaan cuuphaa bartoota koo godhaa hidhee gooftaan yesuus gara samiitti yommuu ol ba'uuf ka'ee komishinii yookaan itti gaafatama addaa bartoota isaatiif kennee deeme. Kun kana keessatti wantoonni nuyi arginu jirra gabaabinumatti maqaa qaamota sadan kanaatti tokkummaa bara baraa kanatti cuuphamne nu hundi keenya iyyuu har'a bu'uura sanaarra dhaabbannee jirra. Itti dabalataan akka jalqaba caqaste uumama boqonnaa 1:26-27 irratti hariiroon namaaf waaqa gidduu ture ka jalqaba ture sun sababa cubbuutiin diigame. Namniif cubbuun sababa namniif waaqayyo sababa cubbuutiif wal arguu dadhabe. Cubbamaan yoo waaqayyoon ergee daanjarii keessa gale hin du'a rakkootti isa mudata. Kana keessaa baasuudhaaf waaqayyo ilma isaatti foon uffisee nutti mul'isuu gara keenyatti gadi buusuu sadarkaa keenyatti gadi xiqqeessuun dirqama ta'e jechuudha. Ilmi isaa ammoo itti gaafatamummaa kana fudhachuudhaaf dirqame jechuudha. Dirqameetu hariiroonuuf waaqa gidduudha adda cite bakkatti deebisee jechuudha. Inni kan biraan daayiversiitiidha. Waaqummaan daayiversiitiidha. Sanyiin namaa daayiversiitiidha. Adda addummaa keessatti tokkummaa namummaa jedhutu walitti nu fida. Ilmi namaayyuu dhiiraaf dhalaa kan jedhamu qaba. Miti addunyaa kanarratti dhiira jira, dhalaa jira, ga'eessatu jira, daa'imatu jira, nama guddaatu jira. Namummaamtu daayiversiitii yookaan danooma adda addaa qaba jechuudha. Kun fakkeenya garaagarummaa fi tokkummaa waaqummaa gidduu jiru kan sanyii namaa immoo rippireezentii godhee addunyaa kanarra jiruuti jechuudha. Kanaaf sagaleen foon ta'ee nu gidduu buufate ulfina waaqayyoos nutti mul'isee dheetu Yohaannis 1:14-18 waa'ee kanaa nuuf ibsa. Kanaaf egaa abbaa fi ilmi waluma keessa jiru akka gooftaan yesuusis Filiphoositti himetti namni na arge abbaa argee namni ana argee abbaa arge waan ta'ee fi abbaa na argisiisettee na gaafachuun kee na ajaa'ibaa jechuudha. Kanaaf jireenyi waaqummaa kiristoos keessa jira, kiristoos immoo abbaa keessa jira, hafuurri qulqulluunis wanneen kun hundumtuu wal keessoo danooma guddaa agarsiisuuf keessaa qabu. Garuu kan yeroo jennu nuyi waaqayyoon ibsuudhaaf akkasi waaqayyo kana fakkaatanne ibsuuf utuu hin taane waaqayyo hamma sammuun namaa hubachuu danda'utti waaqa danoomaati. Waaqa danooma keessatti tokkummaan keessatti mul'ateedha. Kun immoo fakkeenya ilma namaa keessattis kan argamudha jechuun barbaadada.
Tole, gara kan biraatiin immoo ilma beekuun abbaa beekuu akka ta'e as keessatti kan nu arginu. Fakkeenyaaf seenaa tokko waama beeknu tokkorraa yookaan biyya tokko keessaa ambaasaaddara qabdi. Biyyi tokko fakkeenyaaf biyyumti keenya Itoophiyaan institushinii yookaan seera ittiin bulmaata tokko qabdi. Haala waa'ee biyya sanaa jireenya biyya isheeti biyya tokkotti akka beeksisuu fi biyyi tokko biyya kabiraa keessa maal qabdi ambaasaaddara qabdi jechuudha. Seera ishee sana jechuudha. Kanaaf iyyuu Yesuus gara biyya lafaa kana kan hin dhufee fi ani hoolota badan barbaachan nu fayyadame ture. Seera maleessummaata addunyaa kanarratti heddummate jechuudha. Waaqayyoo malee jiraachota addunyaa kanarratti heddummate jechuudha. Isa kana iddootti deebisuu fi samaayin eenyuun erguu qaba ambaasaaddara isaa erguu qaba. ambaasaadarri kun immoo waaqummaa keessaa isa jireenya ta'e isa karaa ta'e isa dhugaa ta'etu maal ta'u qaba gara addunyaa kanaa dhufe waa'ee dhugaa sanaaf waa'ee jireenyaa waa'ee isa namoonni addunyaa kanarra jiraatan daandii sanarraa maqanii maal gochuu qaba addunyaa kanatti beeksisuu qaba. Yoo addunyaa kanatti namni dhugaan haqa qabeessi qaama waaqummaa keessaa dhufee hin beeksisne qaamni kan biraan beeksisuu hin danda'u. Maal fi qaamni kamiyyuu kufeera waan ta'eef ergamoota samii yoo ilaalte ergamoota samii qajeelcha sanarraa maal taaneeru kufaniiru. Ilmaan namaa yoo ilaalte ilmaan namaa qajeelcha sanarraa kufaniiru garuu kan hin kufne bara baraan jabaatee kan dhaabatu qaama maaliiti qaama waaqummaa isa seera isaa sanaa ofiisaatii maal gochuu danda'u beeksisuu danda'udha. Akkuma biyya tokko keessatti qaama itti amantuuf nama itti amantu ambaasaadara goote biyya tokkotti ergitu waaqayyo abbaan eenyuun ergee gara addunyaa kanaatti ilma isaa kan itti amanu. Erge maal jedha lakkoofsa 40 boqonnaa 6 suma gaafa dubbifnu abbaan kun namni ana ilma isaa argu kan anatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu hin fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isaan kaasaa'edha. As keessatti maal arginaa? Abbaan koo namni anatti amanu jireenya bara baraa akka qabaatu barbaada. Yoo namni anatti amanu maal qabaata guyyaa booddeetti du'aa isaan kaasaadha. As keessatti jireenyi abdii kana irra caalu waan jiru natti hin fakkaatu. Namni akkuma seera darbuudhaan du'a ofitti fidee ilma waaqayyootti amanuudhaan maal ta'a jireenya bara baraa akka qabaatu guyyaa booddeettis jireenya duugarasii akka qabaatuuf du'a akka ka'u. As keessatti gabaabamatti argina. Bakka bu'umsi guddaan kanadha. Inshuraansiin guddaan kanadha. Kanarra darbee wanti kan biraan hin jiru. Inni guddaan ilma waaqayyootti amanuudha. Namni ilma waaqayyootti amanu immoo eenyuun argee waaqayyo abbaa akka hin argeedha.
Waa'ee hafuura qulqulluu irratti egaa muraasachi keessaa haasofnaa utuu haasofnu waa'ee waaqummaa kana yeroo haasa'an namoonni hundumaa caalaa kabita galoomni waa'ee isaa irratti ka'u waa'ee hafuura qulqulluu jechuudha. Gooftaan Yesuus hafuura qulqulluu attamitti ibsee yoo jennee ilaalle. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5-8 yommuu himu kanaaf Yesuus dhugumaan isinitti himaa eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudha baate mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u bishaaniif hafuura qulqulluutti hin dhalatu taanaan mootummaa waaqayyo kan saamin jedhe jechuudha. Itti fufee immoo nama fooniitti kan dhalate foonii hafuuratti kan dhalatu immoo hafuuradha. Olii dhalachuun isiniin ta'a siin jechuu kootiif hin dinqifatinii. Qilleensi gara fedhetti qilleensa uusaa hin dhageessaa eessaa akka inni dhufu eessaa akka inni dhaqu garuu hin beektu egaa hafuuratti kan dhalate hundinuus akkasuma kanaa jedhee deebiseefidha. Niqoodimoos gaaffii inni gaafatee fi tamitti namni hafuuratti dhalataa ibsa jedhu Niqoodimoos argachuu barbaade sanaaf yeroo deebii kennu gooftaan waa'ee hafuura qulqulluu gahaa godhee itti himne garuu hin dinqifatinii namni. Qilleensi garuma fedhee yeroo socho'u waa inni hojjetu qofaa argita malee argitee laa akkasii kana kun qilleensi laa kana fakkaata ettee namatti agarsiisuun hin danda'amu dhuguma gooftaanis akkasumatti hin jedhe. Waa'ee hafuura qulqulluu diteeyiliin ati beekuu dandeessu kanumaadheen jijjiiramannis irratti fiduun argita hedheetu itti beekuudha. Niqoodimoos waa'ee hafuura qulqulluu irraa dhalachuutiif gaaffii inni gaafatee fi. Gooftaan Yesuus ammuma Niqoodimoos hubachuu danda'u itti ammuma sammuu Niqoodimoos baachuu danda'u. Kana qofaa miti Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 irrattis immoo meen dubbifnaa boqonnaa 6 lakkoofsi 63 waa'ee kana ammas waan dubbatu qaba. Nan dubbisa hafuurri hin jiraachisaa foon homaa dhiman baasu. Dubbii ani isinitti dubbadhe kun hafuura jireenya sittiin jedheedha. Waan inni haasa'e yeroo galuu fi dide foonni homaa dhiman baasu hin hubatu waan baay'ee hin hubatu ittiin jedhe. Kan isinitti dubbachaa jiru kun hafuura kanaaf foon hin hubachuun isinitti cime ittiin jedheen. Kanaaf hafuurri hin jiraachisaa hidhi gabaabamatti. Humni jiraachisuu danda'u humna akkamiiti yoo jette egaa humnati waaqummaa isaa ganuu dandeessu miti. Yesuus ofii isaati ani jireenya ani karaadha ani dhugaadha jechaa ture miti. Jireenya jechuun waan nama jiraachisuusi keessa jira jechuudha. Ofii jiraataa ta'u qofa miti nama biraa akka jiraachisuu danda'uusi keessa jira jechuudhaan. Waa'ee hafuura qulqulluu agana dubbate iddoo kanatti iddoo biraattis immoo akkuma kanaa. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irrattis immoo meen ilaalla gabaabsine 15 lakkoofsi 26 immoo maal jedhaa Afuura isa siniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan erga. Afuurri dhugaa inni abbaa biraa ba'u sun yommuu dhufu anaaf dhugaan ba'aadha. Afuurri sun abbaa biraa ba'ee gaafa dhufu inni anaaf dhugaa ba'a. Waa'ee koo dubbata. Akkuma kitaabni qulqulluun jireenya arganne ittaniisa qortuu isa keessaa garuu waa'ee koo dubbataa isin anaan argachuu dadhabdan jedhee afuurri sun hin dhufa yeroo dhufu afuurichi isa ergame sana. Sabbaan maqaa koo ittiin ergu ta'uusaa kan isin ittiin bartanii yeroonni waa'ee koo isin dubbatudha jechuun yeroonni dhugaa isinii ba'u yeroonni waa'ee koo isinii ibsu jechuudha yeroonni waa'ee yesuusiin nu barsiisu yesuus immoo maaliidha inni dhugaadha inni karaadha inni jireenya yeroo afurri qulqulluun karaa nu barsiisu jireenya nu barsiisu dhugaa nu barsiisu afurri sunisa waaqummaati jechuudha afuura waaqummaati jechuudha kanaaf waan afuura qulqulluu kun. Aga sammuun ilma namaa baachuu dandeessu qofaan nutti himame waa'ee waaqayyoo hundisaa waamuma kana. Yohaannis boqonnaa 20 yeroo ilaallu gara dhumaatti arguuf jirra. Hamma ilma namaaf bu'aa buusu qofaaf barraa'e malee sagalee waaqayyoo kun lafarratti tu barraa'ayyuun dhumuudha. Yohaannis.
Darbee waa'ee waaqayyoo hubachuu fi sammuun ilma namaa kun daangaa akka ta'edha. Sammuu har'a keessa jiru kanaan waa'ee waaqayyoodhaan argachuu hin dandeenyu hubachuu hin dandeenyu. Maaliif sammuun namaa waa'ee waaqayyoo guutummaan guutuutti hubachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf waa'ee afur qulqulluu kana gaafa kaasu afur dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa hubachuutti isin keessadha. Yesuus maaliidha dhugaadhaan jedhe jireenyaa jedhe. Maal malee hubachuu hin dandeenyu afur qulqulluu malee waa'ee dhugaa sanaa waa'ee jireenya sanaa waa'ee karaa sanaa hubachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf namoota qaroo hin qabne yoo ilaalte qaroo dhabeeyyii kan ta'anii daandiitti kan isaan qajeelchu yoo namni hin jiraanne karaa daandii sanaarraa maal ta'uu hin danda'anii daandii sirriirra imaluu hin danda'an. Namni afur qulqulluutiin hin gaggeeffamnes ji'a akka nama daandiirra hin jirreeti jechuudha. Kanaafuu afur qulqulluutiin gaggeeffamuudhaafi dhugaa sana beekuun akka inni walitti dhufee. Jireenya namaa gara dhugaa hundumaa hubachuutti akka inni keessoo irraa baranna jechuudha.
Dhugaadha. Gooftaan Yesuus kana dubbateera. Yeroo dhufu gara dhugaa hundumaatti sin geessaa, sin qajeelchaa jedhee dubbate namoonni ammarraatti kana hubachuu dadhabuu isaanirraa kan ka'e dhugaarraa kaataniiru. Waaqayyo gaa hafuura isaatiin isaaniif obsee nuufis obsee hafuura isaa kanaan gara dhugaa barbaachisutti nu geggeessu jechuu hin barbaada. Hangama kootiin hafuurri qulqulluun. Jireenya kiristaanummaa keessatti bu'uura jireenya ilma namaati. Yoo waaqummaa sanaa hin fudhannu ta'e gantummaa guddaadha jechuudha. Wanti jireenya namaa jijjiiru, wanti garaa namaa jijjiiru, wanti onnee namaa jijjiiru gooftaan Yesuus al tokko waa'ee afuura qulqulluu irratti kana dubbatee ture. Namni ilma waaqayyoo yoo arrabse dhiifaman argata, afuura qulqulluu kan arrabse garuu dhiifaman argatu jedhe. Infaakti dhiifaman argatu jechuun. Waaqayyoo hafuura qulqulluun kun waaqa ilmaarran caalaa yookiin isaa gadi jechuutu hin taane hojiin hafuura qulqulluu maalii nama gara dhugaatti qajeelchuudha cubbuurraa deebisuudha akka naagii galu gochuudha yeroo inni cubbuu keessa seenu itti dheekkamee qajeelchee gorsee achi keessaa isa baasuudha yoo sana dide omtuu achi keessa baasuu hin danda'u kanaafarrallee warri hafuura qulqulluu kana yoo ganan namni hafuura qulqulluu kana irratti mormii dubbate. Yoo ittiin morme yoo ignoorii godhe yoo tuffate fayyina argachuu hin danda'u egzaaktilli kan jala murree haasa'uutu nurra jira egaa waaqayyoo irraa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii dhugaa inni nu barsiisu kana hubatanii mootummaa isaatiif ga'oota ta'an nu haa taasisu daanii turtii keef waaqayyoo baay'ee isaa eebbisu torbee kutaaf qabanne dhiyaanna ammasitti dhaggeeffattoota keenya bakkuma jirtanitti ayyaanni waaqaa isiniif baay'atu.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Uumamaa hundumaa dhalootaa dhufutti waaqummaa keenima. Anaman jirutti guddummaa keenima. Aartii wamaraa faagoorra teessee barruu keerratti to'ata. Indaan geeffamtuu yeroo tokkicha bakka hundumaatti argamta. Hundaa dandeessaa wamara bekta ogumase tenira injero mamne ati trifte ankina kefse komato wa eke baroni nulfata oge sota mara tichime amanu bacho vyale kana O mamar kake tu natime
Tabarota situ kabai Kansi chita u situ bita Oji arkake jaju male Samu namata misiketa
Arka afanko rakawate Wana tojete rajefatai Talo tatani mawae Mau ku ansi wake fata Urjon ni sami Adu fadisi sagaleke masakamu Aka tajaje Ero egatani bakavisani targamu Bokav dumesi Fiten soboro sokansake lafajisan Ata jaiba Enyu takake tumamandaga machisa Wa eke baroni nulfata Oge sota mara tichime Amma nubacho vyale kanaz Oma marka ke tu natime
Taha barota situ kabai Kansi chita u situ bita Oji arka ke jaju male Samu namata misiketa
Arka afanko raka wate Wana tujete rajifatai Alo tatani mawaeke Uma uku ansi wakifata galani serra te kedim golesani titifamoy kusa kigesa utuna famartu lensigaf to kunumu ihe baria yoboni domu ganiom yero dabarsa marsa jirenya Seni tifuvna Decheni banu magarsa
Alfano ni omega nisi Karana kare sarri seni ipsu Ego sinama aranandaches Tasuma wae kembal balonsu